Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto u Crnoj Gori već 2,5 decenije vlada jedna te ista politička partija. Sagovornici su dva politička analitičara iz Podgorice, Žarko Rakčević i Svetozar Jovićević. Bilo reči o mehanizmima kojima se Demokratska partija socijalista održava na vlasti, zašto je opozicija slaba i razjedinjena, kako Beograd utiče na političku scenu Crne Gore, o ulozi Srpske pravoslavne crkve, o sukobu između dve vodeće ličnosti vladajuće koalicije, predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Može li taj sukob uzdrmati vladajuću koaliciju? O tome da li postoji ekstremni crnogorski nacionalizam, kako to tvrdi predsjednik Vujanović, kao i o tome kakve su šanse da se u Crnoj Gori pojavi ozbiljna alternativa vladajućoj partiji koja bi imala šanse da osvoji vlast. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se vlast u Crnoj Gori već 2 decenije ne menja. Naši sagovornici u Podgorici su Žarko Rakčević, član nevladine organizacije Forum 2010 i Svetozar Jovićević, politički analitičar. Gospodine Jovićeviću, kako vi tumačite ovu dugovečnost vladajuće garniture u Crnoj Gori? Da li je u pitanju slabost opozicije ili snaga vladajuće partije?
Pa znate, to jeste fenomen, zaista rijedak politički fenomen, ne samo u ovim prostorima, nego i šire, i vjerojatno bi tu trebali ljudi od struke i političke i sociološke da to osvijetle i razjasne na jedan bolji način nego što ću ja to možda učiniti. Podsjetimo se, 90. godina je došlo do raspada i zemlje i sistema. Demokratska partija socijalista je jašući, da tako kažem, na onom valu nacionalizma koji je inicirao Milošević i događaj u Srbiji, potpuno povezana sa Miloševićem režimom, iskoristila je tu situaciju veoma vješto i ona se predstavila i suštinski i faktički kao jedini naslednik prethodne partije, uzimajući sve poluge vlasti koje je držala do tada Savez komunista u Crnoj Gori, ona ih je preuzela. I onda čitavih ovih godina na ovaj ili onaj način upotrebljava te poluge koje je naslijedila, unapređuje ih i zloupotrebljava, da budem sasvim otvoren, sasvim precizan. Ona je tada, da bi inscenirala ili fingirala, ako hoćete, višepartijski sistem, i sama učestvovala preko organa bezbjednosti u formiranju različitih partija. Pa svima je danas poznato da je najjača opoziciona partija formirana pod djelovanjem DPS-a, odnosno policijskih organa. To su kasnije i lideri tih stranaka priznavali. Postala je jedan politički mastodont koji potpuno drži situaciju svojim rukama. Preko značajnih finansijskih fondova, preko ogromnog broja radnika na terenu, i vi ste došli praktično do toga da DPS preko tih svojih aktivista bukvalno skoro svakog čovjeka, znači u manjim mjestima, zna njegove potrebe, njegove nevolje, njegove probleme i koristi naravno svoje mogućnosti da nekome zaposli nekoga, nekome izgradi put, nekome neku drugu infrastrukturu i tako dalje. Razumijete, to se manje više otvoreno sada radi. To je stvorilo takvu atmosferu da zapravo se stvorio utisak, kako to narod običan kaže, pa njima se ništa ne može. Oni će vječito vladati.
Gospodine Rakčeviću, evo da i vas upitam, kako tumačite dugovečnost vladajuće garniture u Crnoj Gori?
Crna Gora mali sistem, lak za upravljanje, ali lak i za kontrolu i za manipulaciju. Da kažem da u Crnoj Gori neka dobitna kombinacija je recimo 175 hiljada glasača. I vi imate situaciju u kojoj je bukvalno toliko ljudi na budžetu. Imamo 105 hiljada ili 110 hiljada penzionera i osoba koje primiju neku vrstu socijalnih budžetskih primanja. Imamo 55 hiljada ljudi prema procjenama u administraciji, što državnoj, što u javnim službama, što na nivou lokalnih uprava, i značajan dio tih ljudi koji su u sistemu pretežno su, vjerujem, glasači vladajuće koalicije. A imate na drugoj strani privilegije korupciju u onom smislu elementarnom te definicije da je to ostvarivanje privatnih interesa na račun javnih fondova i imate puno stvari koje su, dakle, sigurnosti primanja novčanih do sijaseta drugih stvari koje obezbjeđuje članstvo u vladajućoj koaliciji, dakle, upravnih odbora, interesantnih sinekura, kola, mobilnih telefona, sijaseta prinadležnosti koji su tokom proteklih 20 godina razrađeni. Dakle, kad imate to na jednoj strani, tu vrstu šargarepe i štap na drugoj strani, onda se u maloj državi, sistemu koji se lako kontroliše, nije jednostavno napustiti to. Sistem koji je nadgrađen 20 godina uz neosporno vješto kormilarenje, dakle ja bih tu dodao da ne treba podcijeniti izuzetne vještine političkog surfovanja vodećih ljudi vladajuće koalicije koji su jednostavno zadržali suštinski isti model vladanja zasnovan na monopolima, na tajnovitosti, na privilegijama i javnim i tajnim. Oni jednostavno su neosporno dobri politički surferi, nažalost to je već 21 godinu, ta nesmjenjivost vlasti u Crnoj Gori već zabrinjava, pa i da su bolji rezultati ostvareni, a ne ovi sa kojima mislim da Crna Gora suštinski civilizacijski zaostaje u ekonomskoj, političkoj i kulturnoj sferi i to jeste zabrinjavajuće.
Gospodine Jovičeviću, zbog čega crnogorska opozicija evo već godinama ne može jedinstveno da nastupi na izborima? Šta je to što je razjedinjuje? Da li su u pitanju sujete lidera ili velike razlike u političkim programima?
Sujeta ima, sigurno, ali mislim da to nije dominantna stvar. Crnu Goru je od 20 godina je oštro dijelio i u porodicama, i u, među partijama, među prijateljima. Dijelio odnos prema državnom pitanju. I u situaciji kad imate potpuno nejasnu i potpuno neizvjesnu državnu sudbinu Crne Gore, vi ne možete očekivati da tu dođe do nekog konsenzusa širek među subjektima političkim koji imaju potpuno različit pristup tom krucijalnom pitanju. Često puta su znali da porede mnogi analitičari, pa evo u Srbiji je došlo do formiranja DOS-a, ovdje ne može ni među tri partije, ali pazite, u Srbiji su sve članice DOS-a imale manje ili više jedinstven stav oko recimo takvog pitanja kako je status Kosova. U Crnoj Gori vi niste imali taj jedinstveni stav oko državnog pitanja. I to je dijelo i to je onemogućavalo. Ono čega se DPS konstantno plašio, plašili su se formiranja građanski orijentisanih grupa ili partija koje imaju jasnu poziciju u odnosu na državno pitanje, ali i jasan kritički stav prema karakterove vlasti. E, toga se DPS bojao jer je takav subjekat politički mogao ući u njegovo biračko tijelo i to je ono jedino što je njih brinulo. Nažalost, takvih subjekata nema, bio je već poznati pokušaj sa grupom za promjene, a on je iz poznatih razloga nije uspio i sad smo tu gdje jesmo.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se vlast u Crnoj Gori ne mijenja već dvije decenije. Sagovornici su dva politička analitičara iz Podgorice, Svetozar Jovičević i Žarko Rakčević. Govori Žarko Rakčević.
Nije lako smoći snage, boriti se sa takvim mastodontom, sa takvom hobotnicom koju je napravila vladajuća koalicija koja je pokrila sve u Crnoj Gori, bukvalno od podzemlja, od onih rudara 100 metara ispod zemlje do ne znam 10.000 metara nad zemljom Montenegro Airlinesa, da se tako malo našalim. Dakle, sve bukvalno pored društva kontrolišu, takav je sistem stvoren. Nije to lako, ali mislim da nedostaje i osmišljenog strateškog nastupa i procjena što je važnije, a što je manje važno.
Gospodine Jovičeviću, koliko Beograd utiče na crnogorsku političku scenu? Ima li partija koje su direktni eksponenti Srbije?
Pa utiče, nažalost. Ako smijem reći, ako bi sve on na jedan jedini uzrok zašto se ova vlast održava toliko dugo? Naravno, uzroka ima više, ali meni je glavni uzrok upravo ponašanje opozicionih partija, takozvane prosrpske provenijencije, čije se djelovanje može svesti na jedan apsurd. Tražite vlast u državi koju na mnogo načina negirate. Naravno da tu ne možete očekivati uspjeh. Ima tu pomaka u zadnje vrijeme, ali to vam se tako učini i ponadate se da će tako biti dok ne dođe jedan popis ili jedan izborni zakon i onda ponovo se razgolite stvari i ponovo je glavna stvar nacionalni simboli ili nacionalni identitet ili zastava ili nešto slično tome. Naravno da u pozadini takvih ponašanja često puta, vjerojatno neka direktno, a često puta indirektno, stoje institucije Srbije, prije svega Srpska pravoslavna crkva, ali nažalost i srpska politički establishment. Kako možete tumačiti kad vam recimo sad se oni pridružuju, evo najnovije, pridružuje se srpska vlada ili vlada Srbije, pridružuje se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u sporu oko imovine, za našu slovenorbnu imovine za koju oni plediraju da pripada Srpskoj crkvi u Crnoj Gori, što je po nekima skoro trećina teritorije Crne Gore. Ako se oni pridružuju takvom zahtjevu, pomalo stidljivo, ali u osnovi se pridružuju. Ako u međuvremenu šalju svoje izaslanike, ako počinju nagoveštaji da oni će voditi račun o zastupanju srpskih interesa i pravima srpskog naroda i tako dalje. Ali zaboravite, koji je to srpski narod? Pa to je moj brat od strica ili moj brat od tetke ili moj prvi komšija i tako dalje. To su oni ljudi koji jesu Crnogorci i rođeni i živjeli i umreće tu, ali imaju jače izraženo od mnogih od nas tu takozvanu srpsku komponentu svijesti. I srpska politika je uvijek to koristila na vrlo vješt način, nikad direktno, uvijek preko svojih eksponenata u Crnoj Gori, je li to čini direktno ili indirektno, ona to čini sada. To je nažalost konstanta s kojom moramo računati. I još dugo vremena, nažalost. Ali je pitanje kakav treba da bude odgovor Crne Gore i crnogorske političke elite. Da treba da se mi svaki put dokazujemo da smo Crnogorci, pa da se prepiremo oko identiteta, pa oko istorije, pa ne znam, oko crkve i tako dalje. Ne, mislim da ne. Ne treba negirati te komponente naše svijesti. Pravi odgovor je da naša država bude prava, uspješna, pravno zasnovana, utemeljena, demokratski utemeljena, pravedna država, ravnopravna za sve, kako god se osjećali, uspješna i ekonomski i politički. To je jedini pravi odgovor na sve te izazove koji će biti.
Gospodine Rakseviću, po vama koliko Beograd utiče na crnogorsku političku scenu?
To je datost. Beograd je uticao i uticaće i u narednom periodu. Neznatne su oscilacije u ponašanju zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori. Su više i dan danas političkih subjekata koji i dan danas, ko hoćete, negiraju i crnogorsku državu i crnogorsku naciju. Su više tih izjava, ali ja moram reći da nažalost je ponašanje to na čelu sa Srpskom pravoslavnom crkvom jedna datost. Ta datost se vrlo često zloupotrebljava od strane pojedinih krugova i pozicionih i svog ugla i opozicionih u Crnoj Gori, i to je jedan od osnova vlasti u samoj Crnoj Gori, taj permanentan osjećaj ugroženosti. Iako je to datost, ja sam ubijeđen da problem današnje Crne Gore, ako bih trebao da rangiram, van spora bih na prvo mjesto stavio problem kriminala, korupcije, nevladanja zakona, nepostojanja pravne države, uništene privrede, problema socijalnih. To bi bilo sigurno na prvom mjestu, a iza toga bi bila ta datost. Da podsjetim ono što je istinito, to se dopadalo nekom ili ne, meni se ne dopada, moram reći, ali Srpska pravoslavna crkva u svim anketama je jedna od institucija koje se najviše vjeruje u Crnoj Gori. Nažalost, ta institucija često centar okupljanja mediji oko koga se okuplja i djeluje jedan dio i političke svijesti i političkih aktivista u Crnoj Gori, i to je ono što se teško može promijeniti, ali ja priželjkujem da jedan dio predstavnika vrlo brojnog srpskog naroda u Crnoj Gori, posebno ljudi koji su građanske orijentacije, kakve god bile nacije i vjerskih opredjeljenja, se pokuša izdići iznad toga i da pokuša se zaista raditi na uspostavljanju Crne Gore jednakih šansi, jednakih građana i pokušati da se mijenja ovaj sistem. Jer ponavljam, po meni, bez obzira na taj make-up, na tu šminku koja se predstavlja, to drugi obraz Janusovski Crne Gore ka Briselu, suštinski sistem i način vladanja svih ovih već 21 godinu je ostao nepromijenjen i to je ono što je loše.
Gospodine Jovičeviću, po vama kakva je i kolika politička uloga Srpske pravoslavne crkve?
Pa ona je nažalost stalno prisutan faktor u Crnoj Gori. Nije mi potpuno jasno ovo što Žarko kaže, tačno da ona uživa najveće povjerenje od svih institucija, čak i više od predsjednika države ili predsjednika vlade. Ja lično mislim da to toliko nije vezano za crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, nego je više vezano, po mom mišljenju, možda nisam u pravu, više vezano za taj moment da smo dugo vremena, decenijama bili, potpuno smo ignorisali crkvu. Ljudi su se odvojili od crkve. Ja ne mislim da su time strašno mnogo izgubili, ali to se desilo. I sada odjednom je crkva ušla u modu. Svi slave, sve moguće slave i praznike, ponovno se oživljavaju mnoge stvari arhaične. Nemam ništa protiv toga, neka to radi kome stalo do toga, ali više vidim da je tu jedno pomodarstvo i u okviru toga je vjerovatno dobar dio objašnjenja zašto Srpska pravoslavna crkva kao crkva uživa najveće povjerenje. Ja sam negdje ranije to rekao. Odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori je jako bitno pitanje, jako važno pitanje i neće ono biti lako razriješeno. Za mene nije sporno ima li pravo Srpska pravoslavna crkva da ima svoje parke po Crnoj Gori, pa neka ima. Tu uopšte nema ništa protiv toga. Ali imam protiv toga kao građanin. Da neka crkva iz druge, makoliko bliske države, ali iz druge države ipak gazduje našim dobrom.
Gospodine Rahčeviću, kako gledate na ovaj najnoviji sukob između predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića? Da li će on uzdrmati vladajuću koaliciju?
Pa ne mislim da će taj sukob uzdrmati vladajuću koaliciju, tu postoje izvjesne razlike, ali u svakom slučaju ne razlike koje bi ovaj monopol o kojem smo govorili i slast vladanja dvodecenijskog uzdrmali. Tu postoji razlika oko nekoliko stvari, ali to je daleko od bilo kakvih ozbiljnih konfrontacija i mislim ovako da je ono što kažu kao zvečka za djecu, zabava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jovičeviću?
Jednostavno mi je prosto, moram reći, degutantno da to komentarišem. To je neozbiljno, neodgovorno. Da se dva od tri glavna čovjeka u političkom establishmentu Crne Gore, koalicioni partneri koji su zagrljali jedan drugome 12 ili 13 godina, da sada se njihovi čelnici prepucavaju oko nekih identitetskih pitanja. I prva, naravno, pomisao čovjeka naviknutog na mnoge mahinacije političke iz čitavog perioda, odmah dolazi do zaključka da je to iscenirano, da to nije stvarni sukob, nego da je to pomalo dodvoravanje jednoj i drugoj strani. Ali morate ipak da kažete, pa to ne dolikuje ozbiljnim ljudima. Ne dolikuje predsjedniku države koji je do juče ili svih, ne znam, 7-8 godina na vlasti sa tom istom himnom, sa tim istim simbolima i tako dalje, sad odjednom nalazi se shodno da kaže da to se njemu ne sviđa. To moram reći da izgleda smiješno. S druge strane, Krivokapić se predstavlja kao tvrdi branitelj crnogorskog identiteta i pretjeruje često puta, tako da ja mislim da će to biti bura u čaši vode. I prije vjerujem u onu drugu mogućnost da i jedan i drugi jako to neće priznati. Naravno, imaju aspiracije na sljedećim predsjedničkim izborima, a tu vide jedan drugog kao mogućeg protiv kandidata u okviru vladajuće koalicije, jer vrlo vjerovatno da će Đukanović zbog raznih okolnosti, da sad u to ne ulazim, teško prihvatiti da još jednom dođe na vlast.
Muzika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se vlast u Crnoj Gori ne mijenja već dvije decenije. Sagovornici su dva politička analitičara iz Podgorice, Žarko Rakčević i Svetozar Jovićević. Voditelj je Omer Karabek.
Moram da kažem da je mene iznenadila optužba Vujanovića, koju sam zaista prvi put čuo da dolazi iz vladajućih krugova, da u Crnoj Gori postoji crnogorski nacionalizam. Kako vi to tumačite, gospodine Rakčeviću?
Mislim da se to predimenzionira, ovako da to kažem. Dakle, vrlo često se od strane pojedinih krugova i unutar Crne Gore i van Crne Gore i dan danas borba za svoju državu, za ljude koji su vjernici, koji pripadaju crnogorskom nacionalnom korpusu, koji se bore za crnogorsku pravoslavnu crkvu, za svoju crkvu, koji dignu glas protiv asimilatorskog ponašanja izjava pojedinih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve ili pojedinih krugova iz Beograda, se onda takav komentar ili nemirenje, nepristajanje sa tom pozicijom okarakteriše kao crnogorski nacionalizam. Normalno i u malom narodu kakav je crnogorski narod je moguće da dođe do crnogorskog nacionalizma, ali mislim da zaista bi se na ovom prostoru i u regionu teško moglo spočitati u ovom času Crnogorcima i pripadnicima crnogorskog naroda da bez obzira što je bilo nekih izjava koje lično ne bih nikad potpisao niti izjavio, ali govoriti o nečemu što je crnogorski nacionalizam u širem smislu riječi kao matica, kao ozbiljna pojava, ja mislim zaista da, iskreno mislim da nema osnova za to.
Gospodine Jovićeviću, kako vi gledate na ovu izjavu predsjednika države Vujanovića da u Crnoj Gori postoji ekstremni nacionalizam, crnogorski nacionalizam?
Gledam na to, sad je otkrio Ameriku, ali poslije toliko mnogo vremena, kad su neki njegovi stavovi došli pod udar. Nacionalizam svakako potencijalno postoji svuda, postoji kod nas. U Crnoj Gori to ponekad se pojavi i ponekad ima tog pretjerivanja. Ne bih to naravno označio kao nekakav ekstremni nacionalizam, naročito nije šovinizam. Ali ne lezi vraže. Znate, kao reakcija na pritiske, uvijek se javljaju i one neracionalne reakcije kod određenog broja ljudi. I to je opasnost.
I na kraju, gospodine Rakčeviću, ima li šanse da se u Crnoj Gori pojavi ozbiljna alternativa sadašnjoj vladajućoj partiji, alternativa koja bi zaista imala šanse da osvoji vlast?
Pa ja priželjkujem, sasvim otvoreno da kažem, priželjkujem da se unutar monopola DPS-a i SDP-a da se naruši taj monopol, jer mislim da je vrlo loš po budućnost Crne Gore. Zabrinut sam ovim civilizacijskim zaostajanjem i ja se i nadam da će i na narednim izborima, do narednih izbora se pojaviti ili na izborima pojaviti politički subjekt ili makar grupa građana koja će pokušati da poremeti tu ravnotežu. Daleko od toga da sam euforičan da bi ta politički subjekt, kako rekao ste, možda odnio pobjedu na izborima, ne mislim da je to realno u odnosu na sve one stvari o kojima smo danas govorili, u odnosu na 21 godinu vlasti, u odnosu na sve one faktore o kojima smo govorili, ali vjerujem da bi uz adekvatne ljude sa nekim sličnim političkim programom moglo se računati 8-10-12%, što bi moglo uticati da ukupnom skoru dođe do debalansa, odnosno da se definitivno ugrozi monopol DPS i SDP i da se počne proces demontiranja. I ja zaista vjerujem, ne samo zbog onoga što se dešava u Hrvatskoj, te sanaderizacije o kojoj se dosta priča i koja je tačna, da će Crna Gora morati proći kroz to čistilište, jer je ovo što se dešava u Crnoj Gori proteklih godina i posle nezavisnosti zaista teško prihvatljivo i mislim da zaista Crnoj Gori trebaju promjene.
Gospodine Jovićeviću, ima li šanse da se nešto novo pojavi i u opoziciji?
Pa ja, nažalost, ne vidim u ovom trenutku. Može da se pojavi, što Žarko kaže, to i svi priželjkujemo, da se pojavi neka relativno mala partija koja ne može osvojiti mnogo, ali može ući u biračko tijelo DPS-a. To je suština stvari. Jer ako ona počne pledirati na učešće u onom opozicionom dijelu biračkog tijela, onda nema sreće. Onda je to nešto što apsolutno odgovara DPS-u. Ne, mora se pojaviti partija kojoj DPS ne može nabijati na nos, da tako kažem, nejasan ili nečist odnos prema državi, gdje su ljudi čisti, što je vrlo važna stvar u situaciji kada je ogroman i najveći broj ljudi u političkom establishmentu upleten na ovaj ili onaj način u različite afere. To moraju biti čisti ljudi i čistog odnosa prema državi. Oni imaju šansu da osvoje nešto, pa i 5% da osvoje, to može značajno da okrnji tu hegemoniju DPS. Ja naslućujem i nešto drugo, možda ću reći nešto što mnogi neće povjerovati. Budući da inostrani faktor, prije svega mislim na Evropsku uniju, naravno i na Sjedinjene Države, ako se bave Crnom Gorom, onda oni uočavaju taj fenomen predugog ostajanja na vlasti, ali vjerujem da će oni pokušati da favorizuju neko drugo rješenje, da se u okviru samog korpusa vladajućih partija nađu ličnosti u koje oni mogu imati povjerenja i koje će preuzeti, a relativno su nove ličnosti, koje će preuzeti tu dirigentsku palicu od onih ljudi koji su već puni 20 godina na vlasti, koji su u mnogo čemu zamjereni čitavom tom procesu, naravno. Jedno vrijeme se to moglo naslutiti da daju apsolutnu podršku novom mlađanom predsjedniku vlade. Ja nisam siguran da će to dugo, predugo trajati ako on ne produkuje i sasvim konkretne rezultate. Tako da se može možda iza scene, iz sjenke pojaviti neka druga, još nešto jača ličnost koja može preuzeti tu dirigentsku palicu unutar DPS-a. Ja to nagađam, možda nisam u pravu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Rakčeviću.
Hvala i vama, Omere, i hvala Slobodnoj Europi.
Hvala gospodine Jovičeviću.
Zahvaljujem, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Svetozar Jovičević, politički analitičar iz Podgorice, i Žarko Rakčević, član crnogorske nevladine organizacije Forum 2010. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa, .org. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. An endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be. Homeward bound, I wish I was. Sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound.
Slobodna Evropa. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo: uhapšeni osumnjičeni za ratni zločin u logoru Silos u Tarčinu.
Radi se o vrlo složenom i obimnom predmetu ratnih zločina, jer je kroz ove logore i objekte za zatočenje tijekom rata u njima je boravio jako veliki broj osoba i ti zatočenici uglavnom se radilo o civilima i ratnim zarobljenicima.
Predmeti ratnih zločina neće biti riješeni u planiranom roku od 15 godina u sadašnji tempo rada pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Iako se u sudovima i tužilaštvima nastoji ispoštovati rok propisan usvojenom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, brojni problemi poput nedostatka kadrova, nedostupnosti osumnjičenih i svjedoka, ali i nedovoljna saradnja u razmjeni informacija usporava proces suđenja.
Ni 10 godina od sukoba na Kosovu nije poznata sudbina skoro 1800 ljudi koji se vode kao nestali.
Mene nestao si 99. u maju mjesecu. Znam da je izašao grad, da se sreo sa nekim komšijama, negdje po 9 dni, uzeli su ga i više nikad nisu ga vidjeli.
Pred licem pravde.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u Sarajevskoj opštini Hadžići 8 osoba osumnjičenih za ratni zločin nad Srbima i Hrvatima zatočenim u logorima Silos u Tarčinu te magacinima kasarne Krupa i osnovnoj školi 9. maj u Pazariću. Ratno predsjedništvo opštine Hadžići odlukom donesenom u maju 1992. godine nekadašnji objekat za skladištenje pšenice Silos u Tarčinu pretvorilo je u de facto zatvor. Tokom njegovog višegodišnjeg postojanja u Silosu je prema nezvaničnim procjenama u različitim vremenskim periodima bilo zatvoreno između 400 i 800 osoba. Više o svemu reći će Tina Jelin Dizdar.
U akciji SIPE uhapšeni su predsjednik ratnog predsjedništva i načelnik policije opštine Hadžići Mustafa Dželilović i Fadil Čović, nekadašnji komandir policijske stanice Pazarić i zapovjednik 9. brdske brigade armije Republike Bosne i Hercegovine Mirsad Šabić i Nezir Kazić, te upravnice logora Silos Bečir Hujić i Šerih Mešanović, kao i stražar Nermin Kalember. Osumnjičeni su 22. novembra uhapsili pripadnici SIPE zbog osnovane sumnje da su sudjelovali u ratnim zločinima počinjenim nad osobama srpske i hrvatske nacionalnosti na području općine Hadžići. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Radi se o vrlo složenom i obimnom predmetu ratnih zločina, jer je kroz ove logore i objekte za zatočenje tijekom rata u njima je boravio jako veliki broj osoba i ti zatočenici uglavnom se radilo o civilima i ratnim zarobljenicima. Su zlostavljani, mučeni, nanošene su im teške tjelesne i duševne ozljede, tjerani su na prisilni rad i zlostavljani na druge načine, također sa njima je nečovječno postupano, a kao posljedice tih radnji nastupila je i smrt kod većeg broja osoba.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije preciziralo o kojem se broju zatočenih civila i zarobljenika radilo, niti koliko ih je umrlo. Prema pričama bivših zatočenika iz logora Silos, ali i nekih nezavisnih istražitelja, u ovom objektu su od 1992. do 1996. godine bili zatočeni civili srpske i hrvatske nacionalnosti te određeni broj pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Logoraš Silosa Vinko Lale.
Prema našoj nekoj evidenciji, kroz Silos je prošlo oko 850 ljudi ukupno, negdje oko 100 je hrvatske nacionalnosti 94. godine, negdje oko 750 je srpske nacionalnosti. Koliko smo to uspjeli, ne znam da li je to sad relevantan spisak, ja ne mogu tvrditi 100% tačan i precizan, i ono što moram reći, da je 94. na 5. bila jedan dio Jukine jedinice, znači jedan broj Bošnjaka, je bio u tom logoru vojni rat za zarobljenika.
U logoru Silos u Tarčinu Vinko Lale proveo je više od 200 dana. Sa mukom se prisjeća tortura koje je preživio zajedno sa drugim logorašima. Mnogi od njih dodaje nisu dočekali zatvaranje logora.
Na tom prostoru od 50 kvadratnih metara je bilo u jedno vrijeme 50 ljudi. Znam dobro da se vekna hljeba rezala na 18 dijelova na 24 sata. Krstić Petko je umro od glad, bukvalno bio je prva žrtva u Silosu. Znam da su ovi koji su bili samo za jedno vođenje kopanje fortifikacijskih objekata. Nažalost, mnogi sa tih radova nisu vratili.
Radno predsjedništvo općine Hadžić je odlukom donesenom u maju 1992. godine nekadašnji objekat za skladištenje pšenice Silos u Tačinu pretvorilo je u vojni zatvor u koji su zatvarane osobe, kako se navodi u jednom od izvještaja Centra javne bezbjednosti, zbog udruživanja radi neprijateljske borbe ili nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Lale dodaje.
Sve činjenice govore da je to tipičan koncentracioni logor. Betonske komore, to je kasnije služilo kao ćelija za 30 do 50 ljudi, zavisno koliko je u koju bilo smješteno. Kapije, odnosno sa dugim cijevima, sa težim naoružanjem, stražari, znači sve je podsjećalo na, bukvalno na one ratne filmove i onaj tip logora koji tamo možete vidjeti.
Među zatočenicima u silosu bilo i žena. Radojka Pendurović u logoru je provela gotovo 4 godine. Danas će reći kako vjeruje da će pravda biti teško zadovoljena, jer je spisak odgovornih za zločine mnogo duži.
Bojim se da to suđenje neće biti u skladu sa zakonom, pogotovo što se u tom sudu BiH nalazi sudija, čovjek koji je dolazio u silos, koji je nas Srbe ispitivao i koji sjedi, može čak da se desi da taj predmet suđenja bude opet kod Davorina Jukića, koji je u stvari krio zločine.
Kako je saopćeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, predloženo je određivanje mjera pritvora za prvi 7 osumnjičenih, jer se smatra da bi boravkom na slobodi mogli vršiti utjecaj na svjedoke. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Predmeti ratnih zločina neće moći biti riješeni u planiranom roku od 15 godina u sadašnji tempo rada pravosudnih institucija na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, u kojima je za prvih 9 mjeseci ove godine izrečeno tek 13 presuda. Podaci iz 16 kantonalnih i okružnih sudova te suda Brčko distrikta govore da je u ovoj godini podignuto 15 optužnica, te da u narednom periodu vjerovatno neće značajnije porasti broj presuda. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Iako se u sudovima i tužilaštvima nastoji ispoštovati rok propisan usvojenom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, brojni problemi poput nedostatka kadrova, nedostupnosti osumnjičenih i svjedoka, ali i nedovoljna saradnja u razmjeni informacija usporava proces suđenja. U radu na predmetima ratnih zločina po ažurnosti se izdvaja sud i tužilaštvo u Bihaću. Kantonalni sud u ovom gradu završio je 9 predmeta ove godine, od toga 6 za koje su optužnice podignute također u ovoj godini, a 3 iz prethodne. Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću Edina Arnautović kaže da na predmetima ratnih zločina rade 2 tužioca koja svoje rezultate ostvaruju zahvaljujući entuzijazmu i prekovremenom radu. Arnautović pak napominje da su predmeti koje prosljeđuje državni sud kantonalnim sudovima poslani sa zakašnjenjem od 2 godine, što može ugroziti ispunjenje rokova.
Ne znam da li ćemo mi uspjeti održati rok, a mislim da se nećemo razlikovati ni po čemu drugi, jer problem je identičan u svakom sudu. Svakom će nedostajati vremena. Malo je to kašnjenje u dostavljanju tih predmeta nas omelo. Međutim, ja znam, i to nije kašnjenje da je to kod nekog stajalo, nego je trebalo to ispitati, kategorisati. Eto, jednom rečju rečeno, ne kažem ja da je to neko zakasnio. Ne, nego je to postupak koji je trajao. E sad, postoji mogućnost da nas uskrati, da mi dođemo u situaciju da nismo u stanju ispunjavati rokove određene strategijom, upravo iz objektivne, da tako kažem, nemogućnosti.
Kantonalno tužilaštvo u Tuzli trenutno radi na 15 predmeta, a strategijom zacrtani rokovi zavisit će od broja predmeta koje očekuju od državnog suda. Glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
Mogu potvrditi dakle da tužioci u ovom tužilaštvu intenzivno rade na ovom broju predmeta, dakle trenutno koji imamo u radu, i nastoji se dakle da se predmeti procesuiraju određenim objektivno mogućim rokovima, ali naravno da postoje određeni problemi koji se tiču recimo dostupnosti osumnjičenih ovim predmetima organima krivičnog gonjenja, isto tako dostupnosti svjedoka ovim predmetima i naravno njihovoj spremnosti da svjedoče. Također postoje određeni problemi i sa pretraživanjem podataka o osumnjičenim i svjedocima ovim predmetima, a što može naravno dovesti do određenih manjih ili većih zastoja u procesuiranju.
Okružno tužilaštvo u Bijeljini za prvih 9 mjeseci nije podiglo ni jednu optužnicu za ratne zločine, a Danka Prodanović, glasnogovornica ovog tužilaštva, navodi da je jedna od ključnih prepreka nedostupnost svjedoka koji se uglavnom nalaze u inostranstvu.
Problem koji treba rješavati na nivou države. Radi se o razmjeni podataka između tužilaštava, između Federacije Republike Srpske, u pružanju uzajamne pomoći, u iznalaženju svjedoka i usumnjičenih, u dolaženju do dokaza.
Ona pojašnjava da su 20 predmeta poslali na ocjenu tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te da se u okružnom tužilaštvu u Bijeljini vodi 7 istraga protiv 58 lica. Prodanović smatra da se ovim tempom neće moći ispoštovati rok i strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, te da je neophodna promjena u odnosu tužilaštva Bosne i Hercegovine i ostalih tužilaštava prema procesuiranju ovih predmeta, što bi u znatnoj mjeri doprinijelo da oni budu završeni u roku od 15 godina, zaključuje Prodanović. Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, smatra da neće biti potrebno redefinisati rokove zadate strategijom ukoliko raspodjela predmeta među sudovima i tužilaštvima bude efikasnija. Ako najteži predmeti ostanu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a ostali budu prebačeni entitetskim pravosuđima, bit će dovoljno vremena da se završe u skladu s rokovima, smatra Novković, koji je i predsjedavajući nadzornog tijela za sprovođenje strategije. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo za ratne zločine Srbije usaglasili su konačan tekst protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina. Potpisivanje sporazuma dva tužilaštva, čija je namjera riješiti pitanje paralelnih istraga te omogućiti međusobno ustupanje dokaza, nekoliko puta je odgađano. Slušamo Dženanu Halimović.
Primjedbe imalo i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i ugrađene su u cijelosti u sam sporazum. Ipak glavno pitanje je teško da će njima biti riješeno, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Moram reći ja lično da sam skeptičan da ovaj sporazum može riješiti jedno bitno pitanje koje se zahtjeva u Bosni i Hercegovini, a to je da se ukinu paralelizam u vođenju istraga, odnosno da se neke istrage ustupe Bosni i Hercegovini, jer jednostavno jasno je da su zločine i da su činioci zločina se nalazili u Bosni i Hercegovini u trenutku kad su zločini učinjeni.
Konačan tekst usvojen je na sastanku u Sarajevu, no detalji nisu saopšteni. Raniji stav tužilaštva Bosne i Hercegovine je da treba sačekati da sporazum zaživi i postane pravno valjan, pa će onda biti moguće govoriti o njima. Iako još nije poznato što stoji u usaglašenom tekstu sporazuma, pretpostavlja se da su na tragu onoga kakav je Srbija ranije potpisala sa Hrvatskom. Takav sporazum ne govori ništa o postupcima koji se već vode i ne kaže da će predmeti biti ustupljeni Bosni i Hercegovini, iako ne postoji osnov da se vode u tužilaštvo Srbije, kaže predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović, koja je ranije uputila ovo upozorenje i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, ali i državnom tužilaštvu.
I tražili smo da Bosna i Hercegovina po tom sporazumu preuzme ulogu koju stvarno ima, a ne da to bude samo jedna transmisija tužilaštva Bosne i Hercegovine prema tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Jer u suprotnom će se, ako ostane sporazum onakav kakav je bio, ponovo dešavati i postupci koji se vode će se tamo nastavit će se sa hapšenjima i možemo doći vrlo lako u situaciju da dobijemo određene optužnice kao što se to dešava u Hrvatskoj.
Najveća bojazan jeste da se ne nastavi po starom, odnosno da Srbija i dalje podiže optužnice i raspisuje potjernice za građanima Bosne i Hercegovine, čime bi se sama saradnja dovela u pitanje. Takva situacija mogla bi dovesti do one kakva je nastala u Hrvatskoj nakon izglasavanja zakona o ništavnosti kojim se sve optužnice za ratne zločine koje je podigla bivša Jugoslovenska narodna armija, bivša Jugoslavija i Srbija proglašavaju ništavnim. S druge strane, aktualni postupci u Srbiji se od strane Hrvatske proglašavaju relativno nevažećima. To znači da će Hrvatska priznati sve postupke i presude srpskih sudova za ratne zločine u Hrvatskoj, ako su te odluke i presude u skladu sa hrvatskim i međunarodnim pravnim standardima. Po istom zakonu o tome trebali postupati po zahtjevima za pravnu pomoć, koje povodom nekih novih optužnica budu stizale iz Srbije, odlučivaće Hrvatsko ministarstvo pravosuđa. Ukoliko to bude slučaj sa sporazumom u Bosni i Hercegovini, odnosi dva tužilaštva mogli bi se vratiti unazad. Baš kao što bi se moglo dogoditi i Hrvatskoj nakon usvajanja zakona, što je predviđanje političkog analitičara Žarka Puhovskog.
To nema apsolutno nikako realno pravno značenje u zbilji, osim što će on politički onemogućiti pretpostavke pravnog funkcioniranja, a to znači da će fundamentalno štetiti suradnju državnih odvjetništava, odnosno tužilaštava dviju država i time osigurati da bude bolje onima koji jesu vjerojatno krivi, a loše onima koji najvjerojatnije nisu krivi.
Još jedna od bitnih stvari koja se tiče sadržaja sporazuma jeste i ta da li su njime obuhvaćeni i zločini koji su se nad građanima Bosne i Hercegovine dogodili u Srbiji. Također se postavlja i pitanje koje predmete ustupiti Srbiji. Stranka za Bosnu i Hercegovinu saopćenjem se oglasila u povodu potpisivanja protokola sa stavom da se tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine njime dovode u podređeni položaj, te postaju filijala srbijanskog pravosuđa koja bi Srbiji isporučivala sve predmete koje ona želi. Također su naglasili da je Srbija u vrijeme procesa protiv Veju Paganića u Londonu pokušavala napraviti pritisak na Bosnu i Hercegovinu da se ovaj sporazum potpiše, ali da Bosna i Hercegovina nije pristala, što je navode pomoglo da se dokaže politička motivacija Srbije. A upravo je izbjegavanje paralelnih istraga i saradnja u razmjeni informacija Bosne i Hercegovine i Srbije ono što očekuje i glavni haški tužilac Serž Bramerc. No tokom nedavne posjete Beogradu ustvrdio je kako će sporazum pomoći u utvrđivanju ko je zadužen za istragu, ali neće riješiti pitanje neizručivanja između Srbije i Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ni 10 godina od sukoba na Kosovu nije poznata sudbina skoro 1800 ljudi koji se vode kao nestali. Predstavnici Beograda i Prištine sastali su se još jednom u Beogradu u nastojanju da nađu rješenje za njihovu sudbinu. Istovremeno, Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorava obje strane da moraju da pojačaju napore kako bi brzo pribavili nove informacije. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Porodice nestalih više od jedne decenije nose teret neizvesnosti šta se desilo sa njihovim najbližima. Među njima je Bajram Čerkina iz Mitrovice, koji je danas bio u Beogradu.
Mene je nestao sin, 99. u maju mjesecu. Znam da je izašao grad, da se sreo sa nekim komšijama, negde kod 9 dni, uzeli su ga i više nikad nisam ga biti. Pa ja s njim sam znao ljude koji su ga uzeli, odmah sam njih pitao. Oni su mi rekli, ne znam i dan danas tako pričaju, nikad nisu pričali istinu, a ja verujem da oni znaju.
Koliko je godina imao kada je nestao?
30. Dete da te neko uzme iz ruke, teško je, nikad ne možeš ni da spavaš, ni da živiš, ni da budeš raspoložen. Uvek imaš u pameti njegovu sliku, njegovo hodanje, njegovo ponašanje.
Olgica Božanić iz Orahovca je tokom sukoba na Kosovu izgubila više od 10 članova svoje šire porodice.
Ponekad se pitam dok li ću izdržati. Borim se onako nekako koliko mogu, da je jako teško istrpljujuće. Ovo ne znam ko bi mogao da izdrži, a da traga za svojim najbližim.
Zato je Međunarodni crveni krst i pored svih napora veoma zabrinut zbog sporosti procesa. Lina Miller, predsedavajuća radnom grupom za nestala lica u vezi sa događajima na Kosovu, kaže da odsustvo novih informacija o potencijalnim grobnicama i pitanje neidentifikovanih posmrtnih ostataka predstavljaju stvarne prepreke bržem napretku.
Ostvaren je napredak, ali je to nedovoljan napredak. I jedna i druga strana bi morale da intenziviraju aktivnost kako bi brže zadovoljile osnovno pravo porodica da znaju šta se desilo njihovim najbližima.
Od aprila prošle godine, kada se radna grupa sastala u Prištini, rasvetljena je sudbina samo 74 lica. Tokom protekle godine vlasti u Prištini i Beogradu ispitale su lokacije navodnih grobnica u Srbiji i na Kosovu. U Peroć su Livoču i Medveđi, dok se još uvek radi u Raškoj, na Košarima i Žilivodama. Predstavnik prištinske delegacije Pajazit Nuši najavio je da će naredne godine biti obavljene iskopavanja na 36 lokacija za koje se sumnja da se na njima nalaze posmrtni ostaci nestalih lica.
Za nas, moram da priznam, za 2012. godine problem je zatvoriti pitanje masovne grobnice u rudnici blizu Raške. Ili postoji ili ne postoji. Proces mora da bude zatvoren sljedeće godine.
Obe strane svesne su da njihovi napori nisu dovoljni, ali tvrde da rade na rasvetljavanju sudbine nestalih bez obzira na versku, rasnu ili bilo koju drugu pripadnost. Veljko Odalović, šef beogradske delegacije, kaže da je za 6 godina rasvetljena sudbina oko 1.500 lica, ali da je najveći problem što nema novih informacija.
Prepoznali smo kao problem status tela u mrtvačnici u Prištini, gde je blizu 400 tela već više od 10 godina čeka na potvrdu identiteta, iako su porodice skoro sve dale krvne uzorke. Potreba hitne, nepristrasne i sveobuhvatne istrage vezane za trgovinu ljudskim organima. Za nas ostaje pitanje Raške, odnosno rudnice, otvoreno. Ne želimo da to pitanje trajno ostane otvorenim. Želimo da ga razrešimo, da damo odgovore i ukoliko je rudnica potencijalna masovna grobnica da pronađemo posmrtne ostatke i predamo porodicama.
U Srbiji je neposredno nakon rušenja Miloševićevog režima otkriveno nekoliko masovnih grobnica sa telima 866 kosovskih Albanaca, od kojih su se neke nalazile u neposrednoj blizini Beograda. Upravo je politička spremnost najvažniji moment u otkrivanju sudbine nestalih, kaže Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja objavljuje Kosovsku knjigu pamćenja u kojoj će se naći imena i sudbine svih ubijenih tokom kosovskih sukoba.
Oni koji znaju gde su sahranjeni posmrtni ostaci nestalih osoba i u jednoj i u drugoj državi se moraju osjećati dovoljno bezbednim i motivisanim da izađu i kažu i ja i nadležnim organima gde su grobnice sa posmrtnim ostacima nestalih osoba. U Srbiji takve atmosfere nema kada znamo da su svedoci koji su se odlučivali da svedoče u osuđenjima za ratne zločine, govorimo o svedocima policajcima, oni su zastrašivani, na njih je vršen takav pritisak da su odustajali od tvojih svedočenja. Tako je, dakle, poslata poruka da svi oni koji znaju nešto o zločinima, pa samim tim i o tome gde su sakrivana tela ubijenih, oni se sigurno ne osjećaju dovoljno sigurnim u Srbiji da bi otkrili te informacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U završnom dijelu izvođenja dokaza protiv bivših komandanata oslobodilačke vojske Kosova, tužilaštvo Haškog tribunala je prošle sedmice izvelo predzadnjeg od predviđenih svjedoka koji je svjedočio pod zaštitnim mjerama i pseudonimom 81. Nakon što je u glavnom iskazu optužbi potvrdio kako je lično kao bivši pripadnik OVK vidio zlostavljanja zatočenika logora OVK u Jablanici 1998. godine od strane optuženih, odbrana ga je optužila za lažni iskaz, što je rezultiralo svađom pa čak i psovkama zaštićenog svjedoka. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Svjedok je ispričao kako su Haradinaj, Bala i Ibrahimaj brutalno zlostavljali 2 romska i 1 srpskog zatočenika, od čega su oni kasnije preminuli u obližnjoj improviziranoj bolnici. Njihova tijela su odnijeli do Radonjičkog jezera i tamo ih bacili. Tijekom 3. posjete Jablanici, svjedok je pak vidio kako Brahima je u logoru bejzbolskom palicom prebija 1 zarobljenog srpskog policajca. Svjedok pod pseudonimom 81 opisao je izmijenjenog glasa odgovarajući na srpskom jeziku kako je žrtva molila za život.
Pa ja sam molio za život, plakao, rekao je nemoj da me ubijete, nisam kriv ništa.
Kako se ne bi otkrio identitet zaštićenog svjedoka, prilikom iskaza sjednice su često zatvarane za javnost. Tijekom unakrsnog ispitivanja, timovi obrane su pokušali dovesti u pitanje njegovu vjerodostojnost, tražeći razlike u njegovim prethodnim izjavama i onome što je rekao pred sudom. Haradinajev odvjetnik Ben Emerson ustvrdio je kako svjedok 81 nikad nije bio pripadnik OVK, da nije bio u Jablanici, te da zato nije ni mogao vidjeti opisane zločine. To je izazvalo uz psovke žestoku reakciju svjedoka, a svađa između njega i branitelja Emersona trajala je više sati.
Ja vama kažem ovo. Vi ste pokazali 2 različita mesta tvrdeći da su tamo bačena tela.
Ja sam vam upravo i odgovorio, gospodine advokate. Znači, ne slušate me. Ja sam vam lijepo objasnio i gospoda sudiju i vama. Kad, mislim da ste svi bili prisutni ovdje kad sam rekao na jedno mjesto, blizu jezera.
sad smo se vratili na povratku. Jedan lokalni vojnik mi je rekao da smo i tu bacili. Znači ja sam vam vrlo jasno to rekao.
Razlike u iskazu, poput primjerice, je li pri prebijanju do smrti spomenuta tri zatočenika uho odsječeno romskom ili srpskom, ili pak obojici zatočenika, svjedok je objasnio stresom i još velikim strahom za svoju i sigurnost porodice. Do kraja izvođenja dokaza tužiteljstva trebao bi svjedočiti još jedan zaštićeni svjedok pod pseudonimom 80, nakon čega se očekuje izvođenje dokaza timova obrane bivših OVK zapovjednika. Optuženih u dijelom ponovljenom suđenju po 6 točaka optužnice za zločine u logoru u selu Jablanica. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirt.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
U jeku političkih sukoba i radikalizacije odnosa u Bosni i Hercegovini malo je onih koji su u stanju odupriti se nacionalnom huškanju, govoru mržnje i upiranju prsta u drugog. 16 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini dominiraju nacionalne teme, prebrojavaju se žrtve i manipuliše se strahom, negiraju se zločini pripadnika vlastitog naroda, a na odgovornost se pozivaju samo drugi. Ipak, ponegdje se mogu pronaći i oni kojima saradnja i tolerancija nisu strane riječi. Maja Bilajac ima jednu takvu priču.
Upravo motom mira i suživota vodi se zajednica Hrvata u Banja Luci, nestranačko udruženje građana osnovano prošle godine koje okuplja 100 članova. Riječ je o Hrvatima koji su ratne godine pretežno proveli u Banja Luci i koji se nerado sjećaju tih mračnih vremena. Ipak smatraju da se budućnost mora graditi na osnovu dogovora, zajedničkih interesa i tolerancije. Prošlost, iako se ne zaboravlja, mora biti ostavljena istoričarima, smatra predsjednik zajednice Hrvata u Banja Luci Ivica Dujić. Nerado se prisjeća ratnog košmara, ali ipak podsjeća na neke činjenice.
U Banja Luci nije bilo ratnog dejstva, ali je ubijeno 700 Hrvata, što je apsurdno. Na nama namirivati nešto što se nekome ružno dešavalo tamo, to je stvarno projekat koji je krajnje ružan.
Ali i u ratu je bilo dobrih ljudi, zbog njih i dalje postoji vjera u suživot na ovim prostorima, makar lična iskustva bila bolna. Ivica Dujić ni danas ne govori o detaljima, ali potvrđuje da je živ zahvaljujući njima.
Pomogli su mi dobri ljudi, malo su me sklonili, malo u radnu obavezu, ali su mi pomogli tako da sam preživio. I sad ne znam da li i pametno da ispominjem, i čak i ovo vrijeme, svugdje je bilo dobrih ljudi i sad ih ima, i ja imam običaj reći, još je ostalo dobrih ljudi, samo da se magla digne. A ta magla je ovo sve što nam se dešava.
U bosansko-hercegovačkoj magli skrili su se svi dobri ljudi, a isplivale ponovo riječi mržnje, dnevna politika i zapaljiva nacionalna retorika. Banjalučki biskup Franjo Komarica smatra da u najvećem dijelu naroda postoji volja i želja za suživotom u miru.
Svaki normalan stanovnik ove zemlje želi normalan život, život dostojan čovjeka, da bude svoj sa svojim na svome, da živi u miru sa svojim susjedom. Dakle, ja bih rekao, stanovništvo, običan narod je sigurno ono jedno plemenito dobro sjeme koje želi rasti i donositi plodove, a međutim ima puno kukolja. Ja bih kukolj nazvao upravo, dakle, sijanje nepovjerenja, sijanje omraze, kako se to kaže, među ljude. Ko to radi pokazuje što nosi u svojoj nutrini. Ako to rade ljudi na odgovornim društvenim mjestima, onda oni ne bi smjeli, doista pokazuju da ne bi smjeli biti na tim mjestima, jer destruktivno djeluju.
Kako promovisati zajedničke teme kada politika iz godine u godinu nameće nacionalizam, netrpeljivost i bavljenje prošlošću, pitanje je na koje zajednica Hrvata pokušava pronaći odgovor. Ivica Dujić potvrđuje da političari otežavaju taj proces.
Nažalost, ta zapaljiva retorika donosi nam puno zla u ovoj Bosni i Hercegovini, ali je jedan čudan sistem, na neki način spoj dogovora naroda i vlast, da se ništa ne mijenja. Bosna i Hercegovina je sva učmala, sva se stisnula, sva je u prošlosti, nema maltene ni sadašnjosti, a pogotovo budućnosti.
Banjalučki biskup Franjo Komarica smatra poraznim da se toliko dugo nakon tragičnog rata u Bosni i Hercegovini ponovo čuju ratni pokliči, a među ljudima podižu zidovi.
I zato potičemo i poticat ćemo uvijek iznova političare, dajte, približite se, daleko više ima onoga što nam je svima zajedničko nego ono što nas razumljivo razlikuje brat od brata, sestru od sestre, odnosno komši od komši.
Razgovorima u kojima kojima se predočavaju praktične potrebe, a izbacuje politika, dolazi se i do određenog napretka, smatraju u zajednici Hrvata u Banja Luci. Traženje zajedničkog interesa također je fokus njihovog djelovanja. Zajednica Hrvata već vodi dijalog s vlastima Republike Srpske u vezi s određenim zakonskim rješenjima, pa iako uspjehe ne mjeri radikalnim promjenama, može se pohvaliti barem nekim pomacima. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Nautović.